Karataya. Mundu gustia, echian, geratu. Pistu, eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, zer modu zaudeten? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete. Zuen irratsaio gogokoena. Eta beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Bueno, ba, hemen txegaude beste behin ere, bueno, saio berri batean. Gaurkoan saio berezi bat izango dugu, ez dugu talde bati buruz hitz egingo. Bueno, bai eta ez, disko bati buruz hitz egingo dugu. Gaurkoan Pink Floyden Wish You Were Here diskoa izango dugu izpide. Toma ya. Eta bihar The Dark Side of the Moon. Beraz, ba, bueno, aste buru potentea daukagu, ez? Diskoak osorik entzungo ditugu, hasieratik bukaerara. Ez dira abesti asko, baina luzeak dira. Wish You Were Here-ek 46 minutu ditu, gutxi gora bera. Pink Floyd, hain da garrantzitsua rock musikaren historian, ze disko bakoitzak ia ba, programa bat egiteko aina ematen duen, ez? Bueno, hori esagerazio, igual esagerazioa da, baina bai, egia esan, ba, luzerako ematen du, zera, Pink Floyden zeak, ez? Ibilbideak. 1965 sortu zen taldea Londresen, rock sinfonikoa, psikodelikoa ere egiteagatik ezagunak dira, rock progresiboa egiteagatik ere, askotan, bueno, askotan progresiboari buruz hitz egiten denean Pink Floyd aipatzen da, musika honen paradigma bezala, baina aipamen okerra dela esango nuke, zeren bere musika ezagunena ez da progresiboa, ez? Benetako rock progresibo taldeak gehiago dira Emerson, Lake and Palmer, Camel edo Birth Control. Aurrekoan entzun genuen Jethro Tull ere egin izan ditu musika, egin izan du musika mota hau. Dena den, Pink Floydek egin duen musika guztia modu bikainean egin du. Eta 20. mendeko talderik onenetarikoa da, onena ezpada niretzako, onena, inolako zalantzari gabe. 300 milioi disko baino gehiago saldu ditu, beraz horrekin dena esan da dago. Taldekideen errepasoa egingo dugu, Roger Waters, bajoan eta ahotsean, David Gilmour, gitarran eta ahotsean, baita, Nick Mason, baterian, eta Richard Wright, teklatuetan, azken hau, 2008an hil zen, tamalez. Eta gaurko atala iraganeko taldekide eta lider izan zen Sid Barrettekin lotuta dago. Barrett, 65-68 izan zen Pink Floydeko partaide, baina droga gehiegikeriaren ondorioz, bere portaera gero eta erratikoagoa bilakatu zen, eta bueno, bera ordezkatzera David Gilmour sartu zen. Gilmourrek eta Barrettek biek Cambridge High Schoolen ezagutu zuten elkar. Bueno, baita Roger Waters ere bertan zebilen, baina ustut bi urte nagusiagoa dela bi hauek, baino. Wish You Were Here, hein handi batean Barretti dago eskenia batez ere lehen eta azken abestiak Shine On Your Crazy Diamond, lehen eta bigarren atalak, alegia. Crazy Diamond, diamante eroa, Sid Barrett bera da. Eta abestiak berriz ere iraganean izan zuen distira berreskuratzeko eskatzen dio Barretti. Letrak horrela dio. Oroitzen alzara gaztea zinenean nola eguzkiak bezala distiratzen zenuen, orain zure begiradan zeruko bi zulo beltz dituzu. Sekretua goizegi ezagutu zenuen, ilargiagatik egin zenuen negar. Eta bueno, letrak jarraitzen du. Baina ikusten dugu nola Barretten eromenari egiten dion erreferentzia, ez burua galtze horri. Kontua da Pink Floydeko kideak Londreseko Abbey Road estudioetan disko hau grabatzen ari zirela, tipo bat sartu zen bertara, gizena horla burua soiltzen hasia eta ez zuten ezagutu, Eta Syd Barrett bera zen, ez? Kasualitatea, berari buruzko abestia grabatzen ari zirela edo diskoa grabatzen ari zirela bertan azaldu zen. Itzik gabe geratu ziren taldekideak noski. Abestiaren bilakaera nahiko geldoa da, baina ez da luzea egiten. Pixkanaka agertzen dira instrumentuak, bakoitzak bere burua aurkezten du, ez? Lehenengo teklatua, gero gitarra, eta azkenik talde guztia agertzen da, erritmoarekin. Oso ondo dago kontatuta musika, atal bakoitzak esan nahi bat dauka, ez esan nahi simboliko bat, esan nahi musikal bat baizik, eta logika bat jarraitzen du, ez? Historio bat da berez, letraren ia beharrik gabe. Por cierto, blues bat da, blues oso elegante eta sofistikatu bat. Baina ez naiz gehiago luzatuko eta gaurko lehen abestia entzungo dugu. Hau da Pink Floyd eta Shine on Your Crazy Diamond. Nola geratu zarete, ni flipatuta. Abesti hau entzuten dudan guztietan bezala, ez? Shine on your crazy diamond genuen. Fijatu bazarete, abestian letra ez da oso berandura arte sartzen. 8 minutu terdi baino gehiago pasatzen dira Roger Waters abesten hasten den arte. Gero, letra bukatzean honen jarraipena egiten, pegatuta, letrari pegatuta, saxoa sartzen da. Dick Parryren saxo soloa. Lehenengo baritonoa jotzen du eta gero tenorra, bata besteari pegatuta. Eta zuzenean, zuzenekoetan, kontzertuetan hau ikustea, bueno, nahiko kuriosoa da, zeren saxofonistak bi saxoak gorputzera lotuta ditu, no, arnesarekin, beti bezala, eta handiak dira. Tenorra handia da, baina eske baritonoa are handiagoa da. Eta soloa saxo batetik bestera pasatzean trebezia handiz egin behar du instrumentuen aldaketa. Eta nahiko akrobatikoa geratzen da gauza, ez? Nahiko kurioso. Bi zatitan dago banatuta bestia eta tartean beste hiru kantu ditu. Beste gauzen artean honengatik diskoaren grabaketa neketsua izan zen, ez? Baina hala ere, ba, bueno, kantua banatzeak diskoari estruktura simetriko bat ematen dio eta solemneago geratzen da. Diskoa eusten duten bi zutabe doriko dira abesti honen bi atalak. Ba, metafora ezin hobeto geratu zait, zeren Aranon abestia eskala dorikoan idatzita dagoen, ez? Euskal kulturan adibidez alboka dago eskala dorikoan, la si do re mi fa sostenido eta sol uste dut ozta harrapatzen duela albokak, baina bueno, hor dago erreferentzia, ez? Ideia bat egiteko. Jarraian entzungo duguna bestia Welcome to the Machine da. Ongi etorri makinara, sistemara. We'll be right back. Hortxe genuen Welcome to the Machine. Musikaren industriari eta gizarte industrializatuari buruz hitz egiten du abestiak. Ongi etorri makinera dio abestiko protagonistak, ez musikaren industriako exekutibo handi baten ikuspuntutik dago kontatuta historia. Profesional izan nahi duen musikari bat limurtzen ari da kontratu diskografikoa firma dezan. Horretarako ba, burua jaten dio, adibidez, zure ama zigortzeko erosi zenuen gitarra, ez zenuen eskola gogoko, ez baitzara inoren txotxongiloa. Zuzara zure buruaren jabe, ez horlako, bueno, ba, burua jaten dio horlako esaldiekin, ez? Makineriak, artista gaztea irentxia ala, nahi erara moldatzen du bere pentsa moldea azkenean. Pink Floydekoek musikaren industrian sartu zirenean sentitu zuten desilusioari egiten dio erreferentzia abesti honek. Sortzaileen adierazpen artistikoa plazaratzeko baino, dirua egiteko makina bat dela salatu zuten. Eta bueno, diskoaren grabazioa esan bezala oso neketsua izan zen. The Dark Side of the Moon, albumaren arrakastaren pisua jasaten zaila baitzen. Wish You Were Here grabatu aurreko urtean, The Dark Side of the Moonen bira egin zuten, eta horren ostean, ba bueno, fisikoki eta emozionalki oso nekatuta zeuden. Watersen arabera, grabazioa tortura bat izan zen, gero Masonentzako oso neketsua izan zen multipistasean grabatzea, eta Richard Wright teklatu jolearen hitzetan garai gogor batean grabatzea tokatu zitzaien, bera konkretuki emazteagandik banatu berria zen, ez? Gilmurrek hau zioen, gure txikitako amets guztiak jada beteak genituen, kontuan izan, 29 urte dituztela Pink Floydekoek garai hartan. Munduko diskorik salduena grabatu genuen, betidanik nahi izandako guztia jada bagenuen, ez? Neskak, dirua, ospea. Honekin guztiarekin aurrez aurre bapatean topo egiteak, ba bueno, mundu horretan zergatik geunden pentsa arazten zigun, ez? Oso nahaspilatxua zen eta utxala. Ez, bueno, ulertzekoa, ez? Bere frustrazioa. Askok nahi duten gauza da ospea, ez, dirua eta abar, baina ez da gozoa izan behar, ba bueno, hurbileko harremanen ordez, lagunak, familia, bikotea, ez, horren ordez, produktu bat, idolo bat edo ilusio bat soilik gurtzen duten pertsonez inguratuta egotea. Eta horrez gain, gainera, ba bueno, norberaren kontura etekina ateratzen duten txupopteroz inguratuta zaude, ez. Azkenean ospearen farandula horretan badirudi hurbiltasuna alde batera geratzen dela eta badirudi benetan bilatzen dena, ba bueno, norbere burua mundu horretako beste pertsonekin erlazionatzen dela erakustea dela, ez? Eta zenbat eta ospea handiagoko pertsonekin tratua duzula erakutsi, orduan eta miretsiagoa zarela pentsatzen duzu, ez? Bueno, ez dakit. Alde batetik erakargarria ematen du, baina beste alde batetik, ba bueno, oso tristea, ez? Utxala. Suposatzen dut, hori zela Wish You Were Here grabatzen ari zirela sentitzen zuten nekea, ez? Hala ere, badu bere onura. Azkenean gehien maite duzuna egiten erretiratu zara. Ta nork ez du nahi, ez? Maite duen lana egiten bizi osorako behar izanen asetzea bermatuta izatea. Ba bueno, ez dakit. Komplikatua da, ez? Korapilatxua benetan. Ba bueno. Jarraian entzungo duguna Half a Cigar.
Thank you.
Welcome to the Machine-en bezala Half a Cigar-ek ere musikaren industrian dagoen hipokrisia eta diru gozea kritikatzen du. Oso rock da bestia, diskoko gainontzeko kantuekin alderatuta behintzat, ez puruagoa da. Hor Gilmurrek egiten duen soloaren erdian, abestiaren bukaeran, soinu efektu bat dugu, orain entzun berri duguna, bapatean grabe guztiak desagertu egiten dira, ez, eta volumena jetxi egiten da. Abestia transistore batetik aterako balitz bezala. Eta horrela, urrengo kantua diskoari izen ematen dion Wish You Were Here, irrati horretan sintonizatzen da, hori gero ikusiko dugu. Bueno, ba, irratia erabiltzen dute aitzaki bezala, ez, bi abestiak, ba, zehatzeko, lotzeko, ez, azkenean irratia zen, ba, garaiko musika transmisio, ba, zera, erramintarik, erraminta nagusia, ez. Abestiaren letrak horrela dio momentu batean. Oh, by the way, which one is Pink? Ah, por cierto, zuetako nor da Pink? Antza Pink Floyden ibilbide hasieran, disketxe bateko gizon batek elkarrizketa baten amaieran hau galdetu omen zien, eta exekutiboak, ba, hori, taldekide bakoitzari eskua eman eta taldearen bertutea goraipatzen egon ostean, ba, hori, galdera hori egin zien, ez? Eta gogoratzen dugu, ba, bueno, Welcome to the Machine-en, zea, limurtze hori, ez? Ba, azkenean, horretan oinarritzen da beste gauzen artean Welcome to the Machine eta Half a Cigar abestietako pertsonaia hori, ez? Gero, ere Pink, beraiek hortik atera zuten Pink pertsonaia, Pink Floyd The Wall diskoko eta pelikulako protagonista izango da, etorkizunean. Pelikulan, por cierto, Bob Geldof, The Boomtown Rats-eko abeslariak interpretatzen duena. Ikusi ez baduzue, mesedez, ikusi zeren merezi du, benetan, ba, bueno, pelikula, oso pelikula ona delako. Entzun berri dugun grabazioan, grabazio originalean, ez du Pink Floydeko inork abesten. Roy Harper, poeta, konposatzaile eta musikari britainiarrak baizik. Berez, Watersek berak grabatzeko asmoa zuen, baina Shine on Your Crazy Diamond grabatu eta gero eztarria urratu egin omen zitzaion, eta gainera Gilmurrek ez zuen ez da bat ere gogorik abesti hau grabatzeko. Harper, Pink Floyd bezala, Abbey Road estudioetan zegoen bere diskoa grabatzen, bera bigarren estudioan eta Pink Floyd hirugarrenean, eta, bueno, elkar ezagutzen zuten aurretik, eta Watersek zuen arazoa jakin zuenean, Harperrek bere burua eskaini zuen abestia grabatzeko. Baina ez edozein preziotan. Estudiotik hurbil zegoen Lord's Cricket Ground, cricket zelairako bizi osorako abonamenduaren truke egingo zuela esan zuen. Pink Floydek ordea, bueno, Harperren arabera, sekula jaso ez zuen txeke batekin ordaindu zioten. Hortxe historioa. Historioz beteriko diskoa dugu hau, bost abesti bakarrik eta begira zenbat gertakari dauden. Oso interesgarria. Jarraian entzungo duguna, Wish You Were Here, abesti bikaina.
You think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Wish You Were Here, ze abesti polita. Hortxe abiatzen da abestia, ez, irratitik. Wish You Were Here-ek zuek, programa hau entzuten ari zarentenak bezala, disko honetako entzulea irratia entzuten ari den pertsonaren paperean jartzen du, ez? Esena batean sartzen du, espazio batean. Eta espazio horretako soinu diegetikoa irratiko gitarra hori da. Gilmorek jotzen duen 12-kordako gitarra hori, ez? Bueno, irratia bera da, ez? Gero bigarren gitarra bat agertzen da, baina bigarren honen soinua jada gure espazioan dago. Irratiko muga gainditu egin du alde honetara pasada, ez? Eta gure toki berean dago, ez? Abestian sartu gara. Oso trikimailutre bea, benetan. Abestia country rock estilokoa da, osea country abesti bat da. Instrumentazioa entzunda, The Band talde estatu batuarraren kantu bat izan zitekeen, ez? Piano horrek dituen, ba, bueno, konponketa hoiek entzun da, ez? Gero, hor, steel gitar bat ere dago, oso lotxatia hor atzekaldean, Gilmurrek jotakoa, eta horrek ere, ba, bueno, country musikaren, ba, hori, berezitasun hori ematen dio, ez? Zein ederra den egia esan, Wish You Were Here, niretzako abesti perfektua da, malenkoniaz beterikoa, baina aldi berean alaia, zaila abesti honekin ez emozionatzea. Wish You Were Here diskoa 1975ko irailaren 12an kaleratu zen eta 250.000 kopiaren aurresalmentarekin zuzenean sartu zen Erresuma Batuko lehen postuan. US Billboard 200ean ere lehen postua lortu zuen argitaratu eta bigarren astean. Eta 1987an 6 aldiz platinozko disko bilakatu zen eta Pink Floyden historian azkarren saldu den diskoa izan da. Ez ulertzekoa da, ez? Augustia, ba bueno, The Dark Side of the Moon aurretik kaleratu zuten diskoa dela jakin da, ez? Eta pixkanaka, ba bueno, saioa bukatzen goaz. Ez da oraindik ordu bete pasa, baina nik hemen utziko zaituztet Shine on Your Crazy Diamond bigarren atalarekin, ez? Espero dut zuen gustukoa izana gaurko saioa eta bihar berriz ere Pink Floyd izango dugu, baina oraingoan The Dark Side of the Moon diskoari buruz hitz egingo dugu. Besterik gabe saioa agurtzea baino ez zait geratzen. Beraz, bihar arte, ondo segi, txintxo portatu, edo ez, hori zuek ikusi, eta gogoratu, entzun kera deia, entzun Pink Floyd, arren, eta entzun Naiz Irratia. Thank you.
near.